Tarmê qurbaniyê aşîta Miksa Wanê, Agirkuj Mehmetcan Taşdemîr, piştî sûh û neh rojan, ji bin berfê hate derxistin. Di 4 û 5 sibatê de, li ser rêka xirapetê ya di navbera bajarokê Miksê û bajarê Wanê de du aşût pêk hatibûn. Tîmên hawarçûnê tarmê 41 kesan ji bin berfê derxistibûn. Lê ji ber rewşa hawayê nebaş, nekaribûn tarmê Taşdemîr ji bin berfê derxin û navberdabûn xebatên rizgarkirinê. Piştî rewşa hawayê baş bû û befer heliya, pisporên tîmên hawarçûnê roja yekşemê biryara xebatên rizgarkirinê dan û tarmê Taşdemîr sûh û neh roj şûn ve radestî malbata wî kirin. Ji bo Taşdemîr li navenda bajarê Wanê sersaxî hate danîn û hejmarek zêde rûnişvan jî serdana malbata Taşdemîr dikin. Di sersaxiyê da birayê Taşdemîr, Bayram Taşdemîr got ku di nava sûh û neh rojan da eşek bêhempa kişandine.
Nêzî sî neh rojî binî damayanê dilê me sew şewitî sew şewitî me nedkarib taziya xwe bigirta. Her tim diçûn dihatin wana jî önlema xwe hemî hildida. Digot felaketeke zehm mezin cara dûya çêbû em hez nakin vê cariyeke dinê bikeve binî da. Afat heta rapor negirta kes neçû nedihat. Her tim yanî bi tiştekî tîzbûnê tiştekî paxişmenê diçû dihatin. Berfinekî wera çilmisî şep aşûtê mayî jî hemû hatin. Herî de wî raporê xwe girtin. Roja înê dest pê kirin başînê ew bû. Wera gelek meşe bû. Gelek meşe bû. Şeveqê nêzî sî hev katû xevitîn. Eskvasûr xevitîn. Dest pê kirin nêzî du sihet de dîtin yanî.
Malbata Taşdemîr ji geliyê zîlana bajarokê Erdişa Wanê koçî navanda bajar kirine. Qurbaniyê aşûta Miksê Taşdemîr beriya 11 mehan di bajarvaniya şaxê da wek xebatkarê Agirkujiyê dest bi kar kiribû û du zarokên wî hebûn. Mixabin Bayram Taşdemîr dibêje ku ji malbata wan li gel birayê wî heş kesan heya nehe bi sedemên cur be cur jiyana xwe ji dest dane.
Em di 1300 da bavê min çû ber rehma xwedê. Em Erdişî xalqê Qardoğanê ne. Herema zîlanê da ne. Demir beşiye wî her tim ew bû. Yani dayika me hev zarokê xwe da binê axê de hene. Acîke so mezin bû. Yani her tim tengasî dîtiye. Bavê min çû ber rehma xwedê em hemî piçûk bûn. Me da binê baskê xwe te mezin kir. Me mezin kir zehmetike mezin, bi eşeke mezin, bi tengasiye, bi tinebûnê. Mezin kir. Heme çû se eşê xwe da digo ez du sala usta kêfxweş bû me. Nesîb, ew hate serê wî de, ew hate serê wî de. Yani dayîkeke heşt hev zarokê xwe dabe binê axê da. Mêrê xwe dabe binê axê da hevalê xwe. Acîyanê ça tê gotinê bi ziman. Bi ziman bi de kelima de bi dewa ney gotin yani. Ney parve vekin. Ancak me ev dilînî binêre.
Herî dawiyê Taşdemîr spasiyên xwe ji bo sazî û dezgehên ku li cem wan sekinîne pêşkêş kir. Hêjayî bibirxistinê ye ku di 4 sibatê de di navbera Miks û bajarê Wanê de li ser rêka xirapetê aşîtek ket xwarê û 5 kesan jiyana xwe ji dest da. Dema tîmên hewarçûnê ji bo rizgarkirina du kesên din xebat dimeşandin, aşîta duyan rû da û bi giştî 42 kesan jiyana xwe ji dest da. Arif Aslan, Denge Amerika, 1.